ugens aktuelle gæst.
Jeg vil godt sige velkommen til dig, Margit Bæk Vilstrup. Du er samlingschef for Arbejdermuseet, og som i løbet af efteråret satte fokus på arbejderkulturen, og din opgave er for at bevare og formidle arbejderbevægelsens historie. Hvornår opstod arbejderbegrebet egentlig? Det er jo et stort spørgsmål, men det er jo også udgangspunktet for det hele.
Ja, så jeg har skrevet en PhD-afhandling, som blev færdig i 2017, som handler om det her med, hvad en arbejder egentlig er for noget, eller hvordan det begreb er blevet brugt igennem tiderne. Og det var sådan foranledet meget, at vi på Arbejdermuseet selvfølgelig hele tiden spørger os selv, hvem er de arbejdere, vi kalder os Arbejdermuseum for om, og også at verden rundt omkring os jo også begyndte at sætte arbejderbegrebet på dagsordenen på nye måder, hvor for eksempel parti som Venstre i valgkampen 2011 begyndte at tale om, at de var det moderne arbejderparti, og Liberal Alliance har også været at sige, at de var det moderne arbejderparti, og Dansk Folkeparti er også det moderne arbejderparti.
Ja,
og det var sådan ligesom anledning til, at jeg kunne tage fat på det her, hvad er det så for noget, hvad er det for nogle arbejdere, og hvordan har man ligesom sat det begreb i spil. Og der forsøgte jeg så at gå helt tilbage til, man kan sige, at arbejderen bliver en politisk begreb, fordi det starter egentlig med, at arbejderbegrebet kommer ind i det danske sprog i middelalderen, så helt tilbage til 1500-tallet kan man se, at man har brugt et begreb, eller et ord som arbejderen. Men der var det som sådan en meget neutral kategori, det var at forstå som dem, der gjorde groft arbejde med hænderne, eller det var til at forstå som dem, der udførte arbejde for en dagsløn. Og det var ikke ret mange i det danske samfund, der gik ind under den kategori, fordi der levede langt hovedparten af befolkningen på landet, og de var tyende eller festebønder på de store gårde og havde ikke frihed til at sælge deres arbejdskraft. Og i byerne, der var man som håndværker under lavsorganisering, lavstvang, og der var også en række ting, der gjorde, at man ikke ligesom var betragtet som en fri lønarbejder. Så dem, der modtog penge for en dagsløn, det var sådan en ret neutral betegnelse for dem, der måske arbejdede på de store anlægsarbejder eller i den begyndende sådan, industriproduktion, der kom i løbet af 1700-tallet. Der kunne man tale om arbejdere. Men det var ikke som en gruppe med en klasse. Der var ikke nogen forståelse af, at der var en arbejderklasse, som kunne have noget som form for politisk forandringspotentiale i sig. Og det er sådan ligesom det, jeg undersøger. Hvornår opstår det her politiske arbejderbegreb? Hvornår opstår arbejderen som en politisk aktør? Og hvem er det, der sætter det her begreb i spil? Og der kan man altså se, at det sker i kølvandet på den franske revolution. I 1795 har jeg fundet et af de første eksempler på det. Og jeg har i afhandlingen været igennem rigtig mange. Man kan jo nu om dagen lave så mange moderne søgninger i gamle tekster, så jeg har travlet stort set samtlige gamle aviser igennem. Og der kan man så se, at det er først omkring 1790'erne, at man begynder at bruge det som et politisk klassebegreb i kølvandet på den franske revolution.
Den historiske baggrund, det er vel egentlig feudalsamfundets opløsning og de frisatte bønder, som søgte ind til byens fabrikker?
Ja, det er det. Det er industrisamfundet, der etablerer sig, og det er netop det her med det, man kalder urbaniseringen, det at der sker så kraftig vækst i byerne, hvor man får nogle nye samfundsgrupper, som ikke som på mange måder ikke er underlagt de gamle samfundsregler, og som ligesom, de har jo, man kan sige, de har fordelen ved at have friheden til at sælge deres arbejdskraft. Til gengæld så lever de under forhutlede forhold i dyb fattigdom og med meget hårde arbejdsvilkår. Så der er grobund for, at man kan etablere en samfundsgruppe med et politisk potentiale i den her klasse, kalder sig arbejder.
Det var vel et helt nyt økonomisk system, kapitalismen, som opstod på baggrund af feudalsamfundets opløsning. Og så var der i forvejen akkumuleret en masse penge gennem oversøisk handel.
Ja.
Og det hjælper jo også på investering i det nye system.
Ja, jamen helt sikkert. Det er jo nogle store samfundshjul, der bliver sat i gang i løbet af 1800-tallet, hvor, hele finanssektoren ændrer sig, og netop altså, kapitalismen opstår, og med de aktører, der nu ligger i det system.
Hvordan har man så fra politisk side forholdt sig til arbejderbegrebet, også her i Danmark for eksempel? Der har vel været en socialdemokratisk opfattelse og en borgerlig opfattelse?
Ja, helt sikkert. Det er noget af det, jeg ligesom tegner op i min afhandling, og noget af det, jeg gerne vil sætte lidt fokus på, er, at der jo i mange år i Danmark har været sådan en selvfølgelighed omkring, at Socialdemokratiet var Arbejderpartiet, eller at det i hvert fald var Venstrefløjen, der ligesom havde ejerskabet til arbejderklassen på mange måder, der tog ejerskab til arbejderklassen. Men noget af det, som man kan se, når man går igennem materialet, er jo, at der har jo været rigtig mange borgerlige forsøg på, også tilbage i 1800-tallet, at mobilisere arbejderne i sin egen forskning, kan man sige. Der kan man se tydeligt, at to aftegninger, hvor man kan sige, den socialistiske arbejder, de er del af en klassebevidst arbejderklasse, der kan gøre oprør og føre samfundet videre over i det socialistiske samfund, så er der i modsætning til det, det er så en mere borgerlig forskning omkring, at arbejderne, de skal ved hjælp af oplysning og dannelse ligesom tage klasserejsen over i borgerskabet. Og de to forskninger, de står sådan meget stærkt over for hinanden hele vejen op igennem 1800-tallet, eller i hvert fald fra 1840'erne og frem, og fortsætter sådan set også op igennem 1900-tallet, hvor for eksempel parti som Venstre og Konservative i 1930'erne og i 1950'erne og 60'erne prøver at lave nogle, det de kalder for borgerlige arbejderbevægelser, som ikke slår rigtig igennem, men som i hvert fald er et forsøg på at skabe en anden fortælling om, hvad det er at være en arbejder.
Hvordan ligger det så med det moderne arbejderbegreb i dag? Hvordan ser man på det? Dels fra erhvervslivets side og fra arbejdsgivers side og fra fagbevægelsens side.
Ja, altså nu det er primært partiernes arbejdebegreb, jeg har undersøgt.
Ja.
Så det er nok dem, jeg kan sige mest om. Men altså den første, den ligesom virkelig formår at flytte arbejdere på tværs af det politiske spektrum fra venstre mod højre, det er jo en mand som Mogens Glistrup, der i 1970'erne tager sådan det danske politiske system med en storm i det her jordskredsvalg i 1973. Og det gør han blandt andet ved at prøve at italesætte en ny forskel mellem, eller lave en ny forståelse af arbejderen simpelthen, hvor man tidligere ligesom har sagt, at det er arbejdere mod arbejdsgivere, så bliver det hos Glistrup til en arbejdende klasse overfor en herskende klasse. Og der arbejder altså sammen med arbejdsgiverne i den arbejdende klasse overfor en herskende klasse af offentlige ansatte, som Mogens Glistrup han forstår det, og akademikere og en helt anden...
I dag vil det hedde eliten, ikke?
Ja, en elite overfor de her almindelige arbejdere, sådan set. Og der taler han jo ind i den her eksplosive vækst, der har været i velfærdsstaten, og hvor der faktisk er en del arbejdere. Og på det her tidspunkt er arbejderklassen jo også noget andet, end det var i slutningen af 1800-tallet. Der har arbejderne jo fået en velstandsstigning, som gør, at de begynder at se verden lidt anderledes måske, og ikke have helt samme naturlige fællesskab i sådan det her mangelsamfund. Og der kan Glistrup altså mobilisere en hel række arbejdere, og hans parti får stor opbakning blandt arbejderklassen i en periode. Så han er den første, der sådan, vil jeg sige, med succes begynder at lave en borgerlig forståelse af, hvem arbejderne er. Og så går der jo nogle årtier før det rigtige, for det rigtige er udfordringer igen af det socialistiske arbejdsbegreb. Og det starter med Dansk Folkeparti i starten af 2000'erne, hvor de begynder at fortsætte ligesom den her glistrupske fortælling om, at der er en værdikamp, en kulturkamp mellem den almindelige befolkning, altså arbejderne og de almindelige danskere over for den her byakademiske elite og sådan noget ting. Og så kommer der så noget lidt nyt, da Lars Løkke Rasmussen og de liberale partier begynder at gå ind og tale til arbejderne. i løbet af de sidste 10 år her, og det er, at, at nu bliver det et, et brud mellem, ligesom, eller man kan sige, nu er arbejder fuldstændig løsredet fra klasse. Nu er arbejder, det er alle dem, der har et arbejde. Når Lars Løkke, han taler om arbejder, så er det om dem, der vil få samfundets hjul til at køre rundt. Dem, der vil bidrage. Han er meget inspireret af det svenske, og det er i hvert fald min tolkning af det, at Venstre er meget inspireret af det svenske Moderaterne, som har kørt valgkampagner hele vejen op igennem det 21. århundrede, hvor de ligesom prøver at lave sig selv til det moderne arbejderparti, netop med den her modstilling til Socialdemokratiets velfærdslinje, og kalder det for et bistandsparti, et i stedet for et parti, der skaber nye arbejdspladser, så et parti, der på en eller anden måde sætter folk på bistand og så videre. Altså, det er jo det, Moderaterne siger, det er ikke det, jeg siger. Men det er de grænsedragninger, som også kommer ind i det nye arbejderbegreb, som de liberale partier i Danmark tager ind. Det her med, at der er en modstilling mellem dem, der vil bidrage, og dem, der ikke vil bidrage. Og der får dem, der vil bidrage, de får altså den betegnelse at være arbejdere.
Hvad med højrepopulismen? Er det så en del af arbejderbevægelsen? Har du det med? Altså, hvis højrepopulismen i bedste fald varetager sin egen nationale arbejderklasses interesser, men glemmer den internationale solidaritet, er højrepopulismen så stadigvæk en del af arbejderbevægelsen?
Det er jo et meget politisk spørgsmål, som jeg nødig vil svare på. Altså, der er jo ingen tvivl om i hvert fald, at højrepopulismen, dem man så end definerer det som, både appellerer, altså aktivt taler til arbejderklassen og til arbejderne, og også får opbakning bag en bag faglærte, og, eller af faglærte og ufaglærte, som føler et tryk fra globaliseringen, som føler et tryk fra de ændringer, der sker i velfærdsstaten, f.eks. i Danmark omkring dagpengeordning og så videre. Og at det kan give højrepopulismen vind i sejlene. Men at sige, at de er den nye arbejderbevægelse, det ved jeg så, hvis det var det, du spurgte til, det ved jeg ikke, om det er helt rimeligt.
Arbejderbegrebet, det er jo almindeligvis sat i forbindelse med fysisk hårdt arbejde. Men det viser sig jo, at de sjældent ejer andet end deres arbejdskraft. Betyder det ikke, at arbejderen egentlig er et klassebegreb? Altså, det er defineret ud fra ejendomsretten i forhold til produktionsapparatet.
Jo.
Det er der, det skiller.
Ja, det er helt klart, at i den marxistiske forståelse, der er arbejderen jo den, der ikke har andet at sælge end sin arbejdskraft, og som sådan står over i modsætning til dem, der ejer produktionsmidlerne. Men det var jo en meget, meget lille del af befolkningen, der ejede produktionsmidlerne på den måde i 1800-tallet og så er det 1900-tallet. Jeg skal simpelthen lige vinkle den her. Hvordan skal jeg få den sagt ordentligt? Kan du stille spørgsmålet igen?
Arbejderen ikke er et klassebegreb, der er orienteret imod forholdet til ejendomsretten til produktionsmidlerne.
Ja. Jeg skal lige vente med min tur, fordi jeg vil gerne altså, have noget med den her det er, nytte.
Det er noget med, altså arbejderen sælger jo sin arbejdskraft til nogen.
Ja. Ja. Jeg skal bare lige vente den, fordi der er noget, jeg vil gerne sige noget mere om det. Der er ingen tvivl om, at arbejderbegrebet starter i, eller ligesom etablerer sig som det her marxistiske klassebegreb, hvor man ligesom siger, at arbejderen det er dem, der har der ikke ejer produktionsmidlerne. Der kommer op i løbet af 1800-tallet sådan en forskning omkring, at man har et bredt og et snævert arbejderbegreb. Det brede arbejderbegreb, det er alle dem, der gør nytte i samfundet. Og det er sådan en mand som Louis Pio, han taler om dem, der gør nytte over for dem, lever alene af deres renter, altså kapitalisterne.
Det lyder socialdemokratisk.
Det kan man godt sige, det, men det, og det bruger mange forskellige, den her meget brede forskning af arbejderne, som dem, der gør nytte. Samtidig så bruger man med største selvfølgelighed arbejderbegrebet snævert omkring dem, der arbejder med deres hænder. Altså, og det gør sig mere og mere tydeligt op igennem starten af 1900-tallet, hvor nye grupper vokser frem som funktionærer og så videre, og som jo ikke som sådan kan passe ind i den gamle forståelse af arbejdere overfor kapitalister eller proletarer overfor kapitalister, fordi de ligesom indgår i nogle andre arbejdsgiverforhold end den gamle arbejderklasse gjorde. Og der er jo så det store dilemma, jamen, hvordan ser man hele den her, alle de her mellemlag over for den gamle arbejderklasse.
Hvordan?
Og det er jo noget af det, som også er med til at splitte, eller at gøre, at Socialdemokratiet ligesom afvikler deres eller deres selvforståelse som et arbejderparti og går over og bliver et folkeparti i løbet af mellemkrigstiden. De går jo fra at have været sådan et parti, der taler enormt meget ind i en arbejderidentitet, og alt ligesom arbejder laver hele den her arbejderboble rundt omkring kooperationen og alle de kooperative virksomheder osv., som alle sammen starter med arbejderidræt og arbejderforsikringer og arbejdernes lige kistemagasin og arbejderbagerier osv. Det forlader man altså arbejderbegrebet i løbet af mellemkrigstiden og så går over til at blive sådan en meget bredere folkeparti. Og det sker jo i takt med, at det bliver mere og mere uklart, hvordan man skal afgrænse arbejderklassen i takt med den samfundsudvikling frem mod velfærdsstaten, som man ser fra midten af 1900-tallet.
Kan man være arbejder, hvis man ikke arbejder?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det kan man jo i hvert fald ikke være i den nye definition, som de liberale borgerlige partier i Danmark i dag taler om, hvor man ligesom for at være arbejder, så skal man være en, der går på arbejde og bidrager til samfundshjul og kører rundt osv. Men i den gamle socialistiske arbejderforståelse, vil jeg mene, der kunne man jo tilhøre arbejderklassen. Og det kunne man jo godt gøre, selvom man måske var arbejdsløs, eller selvom man var pensionist, eller var noget andet.
Hvad med offentligt ansatte?
Offentligt ansatte, de er jo en... Det er jo en gruppe, der har været store diskussioner om, altså særligt de 70'erne, da man havde utrolig mange teoretiske overvejelser omkring, hvordan man skulle placere alle de her mellemlag. De offentlige ansatte udvikler jo en arbejderidentitet i højere og højere grad op igennem 70'erne, hvor de også begynder at gå i konflikt og lave strækker og... Man afvikler tjenestemandsordningerne mere og mere, så man får også en større frihed til at få sådan nogle af de gamle arbejder traditioner omkring, hvordan man forholder sig til sin arbejdsgiver. Altså sådan et fag som sygeplejerskerne for eksempel starter jo ud med en kaldt ideologi op igennem starten af 1900-tallet, hvor man jo absolut ikke kunne forestille sig at gå i strejke. Og når man ser nu om dagen, hvem der går i strækker, så står sygeplejerskerne jo forrest i langt de fleste af de offentlige ansatte strækker osv. Så det er helt sikkert, at der er en ændring i, hvordan de forstår sig selv. Men samtidig må man sige, at et begreb som arbejderen ligger der så meget intuitiv forestilling om, at det er noget med håndens arbejde, det er noget med de faglærte og ufaglærte, det er noget med de kompetencer, der ligger i at arbejde hårdt fysisk med sin krop. Og derfor så er det jo ganske få af de offentlige ansatte, som tager arbejderbegrebet til sig, og det er heller ikke ret mange, der bruger ordet arbejder omkring de offentlige ansatte. Men man må sige, nu her i 2013, at lærerne gik i strejke, der fik jeg inde på museet forskellige mails fra vrede lærere, som spurgte, hvorfor vi ikke lavede noget mere for dem, og om ikke lærerne var arbejdere osv. Så de har jo i hvert fald selv har haft en forskning om, at de hørte hjemme i Arbejdermuseets regi.
Kan man sige, at arbejderbegrebet er omfattet af det proletariske begreb? Altså at være proletar betyder at være besiddelsesløs. Altså igen i forhold til produktionsapparatet.
Ja. Altså i mange år blev proletar og arbejder og fjerde stand og den slags ting brugt fuldstændig synonymt. De har selvfølgelig været nogle begreber, der har flettet sig meget ind i hinanden på det tidspunkt, hvor at det var en selvfølgelighed, at man som en del af arbejderklassen levede under kummerlige forhold og fik lave lønninger og havde lange, hårde arbejdsdage osv. Men så må man jo også sige, at efterhånden som den velstandsstigning, den kommer ind og præger arbejderklassen også, så fjerner man sig mere og mere fra proletarforestillingen. Og så kommer den godt nok lidt tilbage i 70'erne, som marxistiske, teoretiske diskussioner osv., men proletarbegrebet er i hvert fald et af dem, som man ikke har set ret meget til siden 70'erne. Og det skyldes jo helt sikkert, at det der fællesskab på samfundets bund på en eller anden måde, det blev opløst. Og man kan sige, at i dag har vi jo masser af grupper, der eksisterer, der lever under svære økonomiske vilkår end flertallet af danskerne. Altså det, i dag kalder man dem bare noget andet. I dag går de måske under betegnelsen de prekære, eller socialt udsatte, eller noget andet. Og det er selvfølgelig en udfordring for den gruppe, at hvad skal de samle sig om? Altså ligesom arbejderklassen samlede sig om proletarforståelsen og klassekampen og imod kapitalisterne i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, så er der måske brug for den nye gruppe, for at de kan få deres stemmer hørt, at de formår at samle sig under nogle fælles organisationer også.
Jeg kom lige til at tænke på de hjemløse, som bor på gaden. Ja. Er de ikke også inde arbejdere? Kunne de ikke have fælles interesse med arbejdere, at der er i arbejde?
Jo, det kunne man givetvis godt sige. Altså det er jo, det bliver jo en diskussion om ord lige pludselig, fordi det er jo, hvad er det så for en, det er jo, så er man tilbage måske lidt i den her gamle marxistiske klasse ansigt og klasse fyrsigt på en anden måde, ikke? Altså, på den ene side kan man sige, at der er nogle mennesker, man objektivt set kan putte ind i en betegnelse som er arbejder, og på den anden side så kan man sige, at er der en identitet i det her? Er der nogen, der føler sig som arbejder? Og det synes jeg er svært at lige at sige, hvordan de hjemløse passer ind. De er jo helt sikkert nogle af de mest udsatte i det danske samfund, og som sådan vil de passe ind, og har også passet ind i den gamle arbejderklasse i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Men hvordan de selv forstår sig, om de forstår sig som en arbejderklasse i dag, og om dem, altså det er i hvert fald ikke nogen, som den nuværende arbejderbevægelse, fagbevægelse, de ser som deres medlemmer.
Altså man kan godt være arbejder sådan, i objektiv betydning, men samtidig med, at man måske ikke opfatter sig subjektivt som arbejder.
Ja, det du mener. Det sagde du så klart og fint.
Hvornår kom den der betydning af arbejderidentitet ind i historien? Har den fået voksende betydning undervejs, eller hvad?
Ja, altså, sådan, arbejderidentiteten var jo nok ikke noget, man tænkte særlig meget over i 1800-tallet. Der var det en selvfølgelighed på mange måder. Man tog bare på arbejde. Man var jo, man kæmpede for sit liv, man kæmpede for sin families eksistens, man boede i kvarterer sammen med mennesker, der var mange en selv, man talte sprog, som var arbejderklassens sprog, man havde tøj på, som var karakteristisk for arbejderne, og det var jo ikke noget, man tænkte om som en identitet, man skulle skabe. Sådan var det bare. Så på den måde, så er det jo i takt med, at det moderne samfund udvikler sig over i velfærdssamfundet, over i en mere bred velstand, hvor identitet lige pludselig begynder at spille en meget større rolle, hvor man kan begynde at have ressourcer til at overveje, hvem vil jeg være, og hvordan kan jeg iscenesætte mig selv, sådan som jeg forstår mig selv osv. Jeg tror ikke, det betød særlig meget for den gamle arbejder. For dem var det jo bare det, de var. Altså for dem, de levede det at være en arbejder. I dag er det jo, har vi jo ressourcer til at kunne være meget mere varieret i, hvem vi forstår os selv. Det kan godt være, at man tager på arbejde som smed, men så tager man måske videre hen i fitnesscenteret som supermand, og man tager måske videre til spejder som spejderleder osv. Og der er ikke samme grundidentitet længere i ens arbejdsliv, eller knyttet til det i hvert fald, at skulle stå sammen som en organiseret klasse.
Vi skal snart til at slutte. Du kan fortælle noget om, at der findes en arbejderkultur. Jeg tænker på Nexø og Kirk. Du har sådan cirka 5 minutter til det. Jeg slutter af med.
Men hvad vil du gerne have at sige om det?
Arbejderkulturen med
om,
fokus
om der findes en arbejderkultur i dag, eller hvad?
Ja, men du kan også fortælle om Nexøs og Kirks romaner, hvilken betydning de har haft for arbejderbevægelsen. Pelle-Oberen, Fiskerne, tænker jeg på.
Puh, det er jo ikke noget, jeg rigtig har beskæftiget mig med, altså det tror jeg ikke rigtig, jeg kan sige så meget om.
Kan man så ikke sige, at et arbejderparti for at vende tilbage til det, det må jo også, det må ikke bare, det skal vel ikke bare være et parti, der meget strengt snævert tjener arbejderklassens interesser. Det må også være en del af en progressiv kultur, et progressivt menneskesyn. Altså ellers så kan det jo afspore sig og komme ud i højrepopulisme, for at nævne den igen, og holdningen til de fremmede. Altså det skulle gerne være en åben holdning, for at den er progressiv.
Altså det er jo, der er jo forskellige definitioner af, hvad det vil sige at være et arbejderparti. Ja. Der er nogen, der mener, at arbejderparti, det er man automatisk, hvis man er det parti, som de fleste faglærte og ufaglærte stemmer på. Der er andre, der mener, at hvis bare hovedparten af ens vælgere, de stammer fra faglærte og ufaglærte, så er man også et arbejderparti. Og så er der dem, der mener, at arbejderparti, det er nogen, der skal føre en særlig politik, som ligesom er i arbejderklassens interesse. Og hvis man tager den sidste version der, så er det jo en forestilling om, at der skal være en... sådan er det i hvert fald. Men der bliver det jo politisk. Altså, der bliver det jo afhængigt af, hvordan man ser på, hvad der er i arbejderklassens interesse. Og der har det jo op igennem det 20. århundrede været et stærkt fokus på det her med, at man skulle føre en progressiv, solidarisk politik. Også internationalt solidarisk politik, hvor man må sige, i dag begynder det jo mere og mere at... Der er flere og flere af dem, der kalder sig arbejderpartier, som begynder at lukke sig omkring en meget nationalistisk politik og en meget nationalistisk retning. Men jeg vil nødig være dommer omkring, hvem der har retten til at kalde sig arbejderpartier. Og når man ser, hvem de danske faglærte og ufaglærte befolkningsgrupper har stemt på i løbet af de sidste 10-20 år, så har Dansk Folkeparti jo ligget meget højt på den liste af, hvor de har sat deres kryds inde. Og i den forstand er det jo rigtigt, eller det kan man i hvert fald argumentere for, at det kan være rigtigt, at de kalder sig selv et arbejderparti.
Er det ikke mere relevant, hvilken politik sådan et parti faktisk fører i forhold til arbejdernes interesser?
Det kan jeg jo det kan jeg helt personligt overveje, om jeg ikke synes, at jeg er enig i. Men det er jo samtidig også, så tager man det jo meget på sig at sige, hvad der er arbejdernes interesser. Og det kunne jeg godt forstå mig. Der var mange af de faglærte og ufaglærte, som synes, jeg ikke skulle være komme og sige til dem, hvad der var deres interesse. I den forstand er jeg nok mere tilhænger af, at man har et mere apolitisk arbejderparti-forståelse. Altså at man accepterer, at dem, som får stemmerne fra dem, som i allerhøjeste grad i hvert fald ser sig selv, som arbejder nemlig de faglærte og ufaglærte, at de kan bruge betegnelsen arbejdsparti om sig. Men derudover kan jeg da være enig i, at nogle gange kunne man ønske, at de partier så førte en politik, der var mere fordelagtig for eksempel over for arbejderbevægelsens gamle institutioner som fagbevægelsen, og førte en mere solidarisk politik på en bred front.